эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», в студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 февраля, среда, и сегодня мы будем говорить о таком. Кто может стать обменным фондом группировок ЛДНР? Из-за кого лучший курорт Донбасса сейчас в разрухе? И почему Иран больше не будет делиться с Украиной деталями дела о сбитом Боинге? 14 уголовных дел на боевиков по фактам пыток пленных открыл офис генпрокурора после допроса украинцев, освобожденных на обмене 29 декабря. Также офис сообщил о подозрении 4 боевикам, которые унижали бойцов ВСУ на так называемом параде пленных в День независимости Украины в Донецке в августе 2014 года. Как Украина фиксирует преступления против человечности в Донецке и Луганске? И что светит тем, кто унижал, пытал и убивал мирных украинцев и бойцов ВСУ? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Сегодня это замначальник управления Департамента военных конфликтов Офиса Генерального прокурора Украины Николай Говоруха. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, со стационарных и мобильных телефонов. Особенно будем рады голосу с неподконтрольной территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Верховная Рада Украины отправила на доработку законопроект о праве на пенсию для жителей отдельных районов Донбасса. Заместитель министра финансов Юрий Джигир предложил доработать документ, поскольку в государственном бюджете не предусмотрены расходы на его реализацию. Согласно пояснительной записке, законопроект 2083D призван урегулировать режим и порядок получения пенсии для пенсионеров, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Украины. Законопроект, в частности, отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как переселенцев для получения пенсии и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности. Правительство Украины приняло решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента. Задание сформировать министерство дал президент Владимир Зеленский. По словам премьер-министра, это даст возможность более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросом работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях и переселенцами. Напомню, в конце января министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщила, что ее ведомство будет снова разделено, а будущее министерство по вопросам оккупации может возглавить профильный вице-премьер-министр. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Песок, Строгнатовки, Новотошковского, Травневого, Орехова, Новолуганского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских военных. Задолженность перед работниками государственных шахт в Украине по состоянию на 1 января составила 922 миллиона гривен. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и передает пресс-служба главы государства. Президент отметил важность решения вопроса задолженности и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Накануне Кабмин выделил 169 миллионов гривен на погашение задолженности по зарплате перед шахтерами. Также напомню, на нескольких госшахтах Донбасса горняки устроили протесты, требуя погасить долги по зарплате. В Волновахе запустили чат-бот по вопросам занятости и безработицы. Об этом сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалка. По ее словам, чат-бот Волн Сизибот работает в мессенджере Telegram. Бот отвечает на самые распространенные вопросы, которые возникают у соискателей. Например, какие документы необходимы для регистрации, как насчитывается помощь безработным, какой ее размер, какие есть вакансии и курсы переквалификации. В дальнейшем сервис планирует вывести на областной уровень. В рубежном завтрашнего дня все школы закроют на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает городской совет. По данным ведомства, учебный процесс будет приостановлен до 14 февраля. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На всей территории региона пройдет снегопад, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о том, как Украина фиксирует преступления против человечности в Донецке и Луганске. И что светит тем, кто унижал, пытал и убивал мирных украинцев и бойцов ВСУ. С представителем офиса генпрокурора. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Задавайте эксперту свои вопросы.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На территории Донбасса, подконтрольной российским гибридным силам, продолжаются незаконные аресты. Местных жителей обвиняют, в частности, в так называемых шпионаже и госизмене. За поддержку Украины им дают от 10 до 20 лет лишения свободы. А многие незаконные приговоры оставляют, фактически без права апелляции. Правозащитники в один голос говорят, это не просто тенденция. Это особый план группировок ДНР и ЛНР по наполнению так называемого обменного фонда, чтобы на новом обмене представители ОРДЛО в буквальном смысле слова могли торговаться за согласование списков. В том, кого и за что задерживали на неподконтрольной Украине части Донбасса, уже после декабрьского обмена разбиралась моя коллега Ольга Амельянчук. Она гостья нашей студии. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, знаем ли мы, скольких людей задержали на неподконтрольной территории Донбасса за последний месяц, вот после обмена, который состоялся в конце прошлого года, и что им предъявляют?
Им предъявляют госизмену, шпионаж, участие в диверсионных группах и поддержку террористических организаций по так называемым несуществующим законам. О скольких людях идет речь, сложно сказать, но число идет на десятки. А некоторых из них мы знаем. К примеру, в январе, вот буквально недавно, задержали мать 8 детей, жительницу поселка Нижнетеплая Станично-Луганского района. Ей предъявили шпионаж, и при том, что на допросе, который опубликовали сами боевики, женщина рассказывает, что на подконтрольной Украине территории у нее осталось 6 детей, и она приехала в гости к 2 дочкам, которые живут в Луганске, все равно это никого не остановило.
То есть ты намекаешь, что вряд ли бы она даже решилась, да, заниматься шпионажем в пользу Украины, имея 6 детей на подконтрольной территории?
На опубликованном видео, которое опубликовали боевики группировки ЛНР, она выглядит очень растерянной, перепуганной совершенно. Это взрослая женщина, ей за 40, и да, она говорит, что ее якобы склоняли к сотрудничеству спецслужбы Украины, но слабо в это верится, потому что она читает как будто бы и говорит как будто бы под диктовку. Слабо в это верится. По данным Восточной правозащитной группы, только в декабре прошлого года на территории так называемой ДНР задержали 4 человек, на территории подконтрольной группировки ЛНР 4. Это вот только за месяц, и это только то, что известно правозащитникам, а о многом мы не можем знать.
Сколько всего людей сейчас удерживается в тюрьмах, СИЗО, на подвалах группировок ДНР, ЛНР? Можно ли подвести вот какие-то определенные цифры? И насколько количество этих людей увеличивается в последнее время? Мы говорим о том, что тенденция есть к тому, что наполняют так называемый, как-то нецинично звучит, да, обменный фонд группировки ДНР, ЛНР.
Ну, если учесть, что в декабре прошлого года, по данным Службы безопасности Украины, в тюрьмах, СИЗО и на подвалах на неподконтрольной Украине территории находилось около 250 человек, после обмена эта цифра несколько уменьшилась, но в связи с тем, что каждый месяц десятками забирают людей, то я думаю, что опять приблизительно около 300, но никто не может сказать точно, потому что есть несогласованные списки, люди, о которых мы не знаем.
Оля, еще интересный момент. Ты следишь за вот количеством и персоналями людей, которых задерживают. Есть ли какие-то тенденции? Вот объединяет ли что-то тех людей, которых хватают представители группировок ДНР, ЛНР, бросают на подвал? Или это просто такие случайные абсолютно прохожие, каждый в зоне риска?
Мне кажется, что это случайные люди, каждый в зоне риска, но вместе с этим есть объединение со стороны родственников незаконно задержанных. Если раньше люди боялись говорить о том, что моего родственника задержали и надеялись на то, что как-то ситуация разрешится, то сейчас люди, как мне кажется, больше стали выходить на акции протеста, гражданские больше стали заявлять о том, что их родственники находятся в плену фактически, и именно эта огласка помогает людей возвращать, потому что, ну, о них узнают, и огласка помогает.
То есть родственники уже поняли, наверное, тактику группировок ДНР, ЛНР, да, что их готовят к обмену. Знаем ли мы что-то об узниках, которых должны были внести в списки на обмен в декабре, но не внесли? Как мы знаем, да, и формулировки противоположной стороны, Донецкой и Луганской, не подтвердили. Что это за люди?
Да, мы знаем, к примеру, о студенте из Луганска Сергее Русинове. Его задержали, по-моему, в октябре 2018 года. Сначала он был в колонии в одной колонии, в общем, к сожалению, не помню номер, в 60-й колонии, вот, точно, в Луганской области. И сейчас, по данным, опять-таки, правозащитников, его перевели в закрытую колонию, в поселок. Об этом родители узнают и родственники узнают либо из открытых источников, либо по информации адвокатов. Вот, к примеру, его перевели. Об остальных известно, что очень много содержится в СИЗО номер 5 в Донецке и на территории колонии в Луганской и Донецкой областях.
Есть ли какие-то версии, может быть, от экспертов, может быть, твоя версия, почему их не подтверждают, не отдают на обмен?
Мне кажется, что, возможно, недостаточно публичности, недостаточно известно об этих людях, потому что те, кто на момент декабрьского обмена был действительно известный и публичный, практически всех из них внесли в так называемый список. Ну и сложно судить о логике боевиков группировок ЛНР и ДНР. Возможно, они по каким-то причинам сами решили, что эти люди для них ценнее,
имеют
определенную ценность. Кроме того, сейчас мы знаем, что есть люди, которые повторно попадали в плен, это гражданские, и, возможно, их дольше будут как-то не согласовывать. Но это только предположение. Я надеюсь, что согласуют и передадут всех.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Мы говорили о том, кого сейчас незаконно арестовывают на территории оккупированных Донецка и Луганска. Скорее всего, готовятся к следующему большому обмену пленными, набирают так называемый обменный фонд. Санаторий «Донбасс», юбилейные «Славянские» на территории славянского курорта закрыли. Их обещают открыть когда-нибудь в апреле. А пока местных жителей беспокоит разруха и вывоз металла с территории когда-то процветавшей травницы. Из-за кого лучший курорт Донбасса в разрухе, выяснял Сергей Горбатенко.
В конце 19 века купцы втридорого парились здесь в чанах с минеральной водой, а в конце 20 века огромный славянский курорт был уже здравницей с профессурой, где реабилитировали и очень успешно людей с травмами и болезнями опорно-двигательного аппарата. Сегодня славкурорт – это три неработающих санатория, закрытая бально-физиотерапевтическая лечебница, разрушенная котельная, неработающая станция по добыче лечебной грязи и другие постройки. Беспредел и мародерство – так говорят местные жители о ситуации, в которую попал славянский курорт. Люди собрались возле входа на территорию курорта, чтобы обратить внимание прессы на беды когда-то процветавшей здравницы. А им есть с чем сравнивать. Снежана Керничная, серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам, впервые увидела славянский курорт 25 лет назад. Вот каким он был с ее слов.
Курорт просто гудел, постоянно люди были везде, все пляжи. Санаторий был забит просто. Тогда селили людей, пациентов, в кабинетах у врачей, потому что не было мест.
Сейчас все санатории, в том числе юбилейный Донбасс, в которых располагались военные, закрыли. На дверях наклеили таблички с надписью «Санаторий не работает до апреля 2020 года». Только в то, что тут что-то заработает весной, люди не верят. Радио «Донбасс Реалии» уже рассказывало о том, что на территории курорта вырезают металл. Местная жительница Наталья Сыщенко говорит, пока в санаториях были военные, курорт разрушали не так активно. Сейчас они выехали, а Наталья описывает нам только часть местных потерь.
Теплотрасса полностью вырезана. Не один километр. Котельная на Ухнарь вырезана, а там котлы, накопительные баки огромнейшие стояли.
А еще жителей и, наверное, местных политиков тоже взбудоражил комментарий бывшего городского головы Славянска на Лиштепе под фотографией демонтированных батарей. Кстати, этот комментарий уже удалили. Вот что говорит Наталья Сыщенко.
Я открываю Facebook, Неля Игоревна там пишет, с ее слов, что Лях, Ким и Яковленко разрешили вырезать труп. То есть все это вывозить.
Однако люди уверяют, на курортскую разруху местные власти повлиять никак не могут. Ведь курорт в пользовании частного акционерного общества профсоюза Украины «Укрпрофздравница». А одного из пенсионеров, который начал критиковать городского голову Вадима Ляха при журналистах, быстро зашикали. А еще вся эта разруха стала вопросом политики. Такими размышлениями поделилась с нами жительница этого района Татьяна Толкачева. Она уверена, что правительство обязано наконец-то обратить внимание на проблемы курорта. Ведь это может ускорить реинтеграцию оккупированных российскими гибридными силами территорий.
Как бы вся эта ситуация плохая в Украине началась со Славянска. И начать ее поднимать именно со Славянска, именно со славянского курорта, потому что сюда больше всего едет и шахтеров, и металлургов, и лечиться, и оздоравливаться, и инвалидов, и переселенцев. И когда они увидят разницу в быте, в красоте, в культуре, в оздоровлении. Их просто по-человечески сюда потянет.
Кстати, в 2014 году президент Петр Порошенко уже говорил о том, что район Славянска станет символом нового свободного Донбасса. А еще жители показывают нам красивое разрушенное здание. Говорят, что это памятник архитектуры. По словам местных, в конце 19 века здесь жил врач и была поликлиника. А потом одна из лучших в городе лабораторий. В 2014 году в этот дом попал снаряд. Местная жительница Галина Тулуб вспоминает.
Горело трое суток. И вот в итоге что осталось? Обязательно восстанавливать, реставрировать это все. Это ж наша история.
А местные власти заявили, что уже провели переговоры с Укрпрофсоюзом. Здравница и передача курорта в муниципальную собственность. Вот что говорит городской голова Вадим Лях.
Речь идет о не бесплатном, понятное дело, передаче, а за счет долгов, которые накопила Укрпрофздравница, их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 миллионов гривен.
Власти намерены вести переговоры о реструктуризации долгов и в то же время искать деньги на восстановление курорта. Однако наблюдательный совет Укрпрофздравницы еще не решил, отдавать курорт городу или не отдавать.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. 14 уголовных дел на боевиков по фактам пыток, пленных открыл офис генпрокурора после допроса освобожденных украинцев во время обмена 29 декабря. Также офис сообщил о подозрении 4 боевикам, которые унижали бойцов ВСУ на так называемом параде пленных в День независимости Украины в Донецке в августе 2014 года. Как Украина фиксирует преступления против человечности в Донецке и Луганске, и что светит тем, кто унижал, пытал и убивал мирных украинцев и бойцов ВСУ на оккупированной территории? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях замначальника управления департамента военных конфликтов Офиса Генерального прокурора Украины Николай Говоруха. Николай, здравствуйте.
Витаю.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Особенно будем рады звонку с неподконтрольных территорий. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Николай, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем департаменте. Насколько я понимаю, он был создан совсем недавно, только в октябре 2019 года. Чем он занимается и кто занимался фиксацией военных преступлений и преступлений против человечности на оккупированных территориях до этого? То есть есть ли какая-то непрерывность вот, следствия, да?
Власне, так. Наш департамент було створено нещодавно. Із утворенням Офісу Генерального прокурора у січні цього року створений департамент в структурі Офісу. Щодо фіксації злочинів, вчинених внаслідок збройного конфлікту, то з 20 лютого 2014 року у зв'язку із тим, що в Україні відбувається міжнародний збройний конфлікт в зв'язку зі збройною агресією на території України, правоохоронна система України постала перед нею постала задача здійснювати фіксацію, здійснювати кримінальне переслідування за таку категорію злочинів. Це наші обов'язки у рамках міжнародних договорів. Це наш обов'язок як держави. А саме ось з метою ефективного та якісного розслідування такої категорії кримінальних проваджень, а з метою консолідації зусиль органів правопорядку України було створено наш департамент. Також хочу сказати, що особливо для слухачів, що аналогічні підрозділи були створені і у регіональних прокуратурах Луганської та Донецької областей. Щодо процедура фіксації кожного злочину, вона є індивідуальною і залежить від його виду. А якщо мова йде про катування, жорстоке поводження з військовополоненими або щодо цивільного населення, то це, звісно, допити таких осіб потерпілих. Це проведення експертиз щодо встановлення стану їх фізичного та психічного здоров'я тощо. Наразі Служби безпеки України розслідується таке велике системне кримінальне провадження. Щодо даних фактів, в ньому встановлено більше 3,5 тисяч потерпілих, допитано близько 2 тисяч осіб, а з них зі всієї кількості потерпілих близько 1600 – це цивільні особи, інші – це військовослужбовці.
Для наших слушателей скажем, что Генпрокуратура, сейчас офис генпрокурора занимается надзором над следствием, да, а, собственно говоря, самим следствием занимаются следователи Службы безопасности Украины.
Як правило, Служба безпеки України, більшість кримінальних проваджень, якими займалися військова прокуратура, передані туди. Також ми наглядаємо за кримінальним провадженням, яке розслідується Національною поліцією.
Сколько людей в вашем департаменте, сколько занимаются вот этими расследованиями?
В нашому департаменті близько 50 осіб. Частина він поділена на два управління. Одна займається питаннями Криму, одне управління, в якому я, яке я представляю, займається питаннями Донецької та Луганської областей. В кожному відділі є, в кожному управлінні, перепрошую, є відділи процесуального керівництва, які безпосередньо здійснюють процесуальне керівництво у найбільш резонансних кримінальних провадженнях, і також є аналітичні відділи, які здійснюють нагляд за кримінальними провадженнями в регіонах, а також забезпечують методичну роботу, зокрема розробку методичних рекомендацій щодо розслідування злочинів.
Які случаї ви вважаєте, от ваш відділ, ваш департамент вважає найбільш резонансними, ви сказали об этом?
Власне, мова, власне, ну, напевно, що більшість тих кримінальних правопорушень, які відбуваються у зв'язку із збройним конфліктом, є резонансними. Це і справа щодо збиття малайзійського літака MH17. Це справа, яку ви згадали щодо, ну, факти, які ви згадав щодо параду військовополонених, та інші злочини.
От був создан ваш департамент. Що ви отримали на руки? Ви отримали на руки якийсь масив задокументованих преступлений?
Звісно, ви задали питання щодо, чи існує послідовність у розслідуванні цих проваджень. Так, вона існує, а нам вдалося зберегти інституційну пам'ять. Можливо, ви знаєте, що у нас відбувся процес переатестації співробітників прокуратури, проте більшість людей, які займалися такою категорією проваджень, вони перейшли до нашого департаменту і приєдналися, ну, до такої роботи. Тобто безперервність, вона має місце.
Касательно вот этих вот заявлений Офиса генпрокурора о 14 уголовных делах, на возбужденных в отношении боевиков, после допроса освобожденных украинцев из плена 29 декабря, можете рассказать поподробнее, что это за люди, за что против них возбуждены уголовные дела? Вот 14 людей.
Вы знаете, я не хотів би розкривати таємницю досудового розслідування, власне, я зараз це не можу зробити. Це робочий момент. Люди допитуються, які у 29 грудня вони опинилися на підконтрольній території України. Вони, цей процес допиту відбувається, встановлюються нові факти, встановлюються особи, які вчиняли проти них злочини. Я дуже коротко хочу сказати, що зібрано достатньо доказів органами правопорядку та прокурорами, які доводять саме міжнародний характер збройного конфлікту на території України.
Тобто, ця річ йде, ну, от, якщо в общому сказати, да, о надзирателях, так називаємих, вот, підвалах, ізоляціях і подобних речах.
Ну, власне, я не хочу вдаватись в такі деталі, бо я вже озвучив щодо таємниці досудового розслідування.
Касательно місцевої свободи, була також озвучена цифра 160 місцевої свободи. Можете об этом немножко розказати? Такий своєобразний гулаг на окупованій території, да, є ли якась спеціалізація у вот этих вот местных свободы. Сколько людей там содержится? Можете немножко об этом рассказать?
Ну, цифру щодо загальної кількості незаконно утриманих військовополонених та цивільних осіб я вже зазначив. Так, дійсно, у рамках кримінального провадження, яке розслідується Службою безпеки, встановлено 160 місцевої свободи. Всі ці факти, вони документуються, ми допитуємо свідків, які, як і потерпілих, так і свідків, і ведемо безперервну роботу на цьому напрямку.
Що там з правами заключених в цих містах несвободи? Хтось слідить за ними? Що розказують бувші пленні?
Розкривати змісто їх показів я зараз не готовий, проте незрозуміло, що на тих підконтрольних територіях питання дотримання прав людини, зокрема утримуваних, є великою проблемою.
Николай, касательно вот этих хотя бы возбужденных 14 дел, о которых вы говорите в отношениях боевиков, зачем это все делается, что будет дальше? Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, потому что тема действительно очень важная. Сейчас нам звонят люди, требуют справедливости определенной, да, что может светить этим людям?
Та категорія кримінальних проваджень, які перебувають в нашому департаменті, які нам піднаглядні, вони розслідуються, як всі інші кримінальні правопорушення в Україні. Вноситься інформація до єдиного реєстру, зібрано достатньо доказів, повідомляється особі про підозру. Якщо зібрано у подальшому ще більше доказів, ми направляємо справу кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду і відбувається судовий розгляд. Проблема може існувати у тому випадку, якщо особа переховується від слідства, наприклад.
Ну, находится тут, на оккупированной территории, можно
або
так сказать,
на оккупованій території, або на території іноземної держави. Тут з'являється проблема так званого заочного кримінального провадження. З листопада минулого року, відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу, єдиною умовою проведення заочного кримінального провадження, тобто без участі особи, є факт наявності її в системі, в базі даних Міжнародної організації Інтерполу, як особа, яка має бути, яка розшукується і має бути затримана, тобто так звана червона картка. Це так склалася судова практика. На жаль, статут організації Інтерпол не дозволяє їм втручатися у будь-які справи, які стосуються воєнних злочинів чи ну, будь-які політичні питання. Та категорія злочинів, про які ми ведемо мову, вони всі воєнні. Тому по факту більшість осіб вони недоступні до українського правосуддя, для українського правосуддя, і кримінальні провадження заблоковані. Тут необхідні власне зміни до кримінально-процесуального кодексу у частині інституту заочного засудження, бо в англійській мові є такий вираз justice delayed is justice denied. Тобто, якщо справедливість затримується або правосуддя затримується, то це означає відмову у правосудді. І це є важливо.
Есть ли какие-то вот результаты предварительных расследований до создания вашего департамента в офисе генпрокурора, есть ли какие-то результаты? Или вот тот факт, о котором вы сказали, да, что нельзя судить пока заочно этих людей, он мешает выносить приговоры в отношении предыдущих дел?
Вироки виносились. Вироки, ну, дуже велика робота проводилась як і Національною поліцією, і Службою безпеки України, і військовою прокуратурою, спеціальним управлінням, яким цим займалося. І були вироки. Проте, так, дійсно, є законодавча проблема щодо заочного засудження. Є також проблема правозастосування норм кримінального кодексу. Саме в частині негармонізації нашого кримінального кодексу із так званим правом війни, міжнародним гуманітарним правом. Зараз відповідний законопроект, якщо не помиляюсь, він розглядається у профільному комітеті Верховної Ради. Це нам додасть можливості для покращення ефективності кримінального переслідування за ці злочини.
Напомню, у нас в гостях Николай Говоруха, замначальника управління департаменту воєнних конфліктів Офісу Генерального прокурора України. Ми говоримо про те, хто відповідає за пытки і вбивства в непідконтрольних Донецькій і Луганській. Наш номер 0800 300 403. Дзвінки безплатні со всей території України, включая временно непідконтрольні території. Продовжимо через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Давайте к нашему разговору подключим главу Восточно-Украинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко. Он с нами на прямой телефонной связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, что Восточно-Украинский центр общественных инициатив – это одна из правозащитных организаций, которая входит в коалицию «Справедливость ради мира на Донбассе», которая как раз и занимается фиксацией преступлений против человечности на оккупированных территориях. Владимир, ну вот такой общий вопрос. Есть ли у вас какие-то претензии, пожелания к органам власти украинским, которые вот фиксируют и расследуют преступления на оккупированных территориях?
Ну, якби претензії і побажання, звичайно, є. Мені трохи незручно висловлювати їх в тому плані, що там сидить зараз пан Микола. Можливо, він один з небагатьох тих людей, які прийшовши на посаду, звернувся так безпосередньо з пропозицією там до співпраці, до громадських правозахисних організацій. Але, звичайно, в цілому до системи щодо стану розслідування у нас багато побажань. Нас абсолютно не влаштовує той стан розслідування, який має місце. Ми прекрасно розуміємо, що переважно злочинці або на окупованих територіях, або в Росії. Але ну, те, як перед цим, як опитувались свідки, як вони залучались до справ, публічність того, як висвітлюється діяльність тієї ж прокуратури, чи висвітлювалася і там Національної поліції, СБУ щодо розслідувань, ну вони абсолютно з нашої точки зору незадовільні. Ну і так і ми вважаємо, і багато тих безпосередньо постраждалих, ну які власне і вимагають цієї справедливості. Ну, як приклад конкретний, я хотів би навести справу Корнієвського. Це один з катів, точніше слідчих, який, от, наприклад, відповідав за катівню в Луганській обласній державній адміністрації захопленій. Справа щодо нього вже розглядається заочно. Кремінський районний суд в Луганській області, але от ті постраждалі, частина з них, які ми допомагаємо, вони ну, там зверталися і в правоохоронні органи, в поліцію, там одного чоловіка навіть не допитали протягом кількох місяців, він досі чекає, поки викличуть. Сам суд відмовив в заочному кримінальному провадженні, став на сторону людини, яку звинувачують в санкціонуванні цих злочинів безпосередньої участі. Ну, от сподіваємося, ті процеси, які відбуваються зараз в реформуванні прокуратури, що вони будуть на краще.
Владимир, а в цілому, якщо оцінити от якусь базу даних, ви фіксуєте от преступлення проти людяності на окупованій території, офіс Генпрокурора займається тим же, да, ну от уже з розслідуванням, з попиткою винесення приговорів, є ли шанс, що от в випадку реінтеграції остануться люди, на тих територіях ненаказаними?
Ну, шанс завжди є. Будемо разом сподіватися, щоб він, точніше, не сподіватися, працювати для того, щоб він не реалізувався. Тому що, власне, без відновлення справедливості не буде миру. Поки ці люди, будуть жити і буде відчуття у людей безкарності, що сьогодні можна вбивати, гвалтувати, відбирати майно, а завтра не нести за це ніякої відповідальності, тобто ані миру, ані відчуття безпеки, на жаль, в цілому в нашій країні у людей не буде.
Спасибо, это был глава Восточно-Украинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко. У нас в гостях Николай Говоруха, замначальника управления департамента военных конфликтов Офиса Генпрокурора Украины, 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы. Николай, буквально через 2 месяца после создания вашего департамента, то есть в декабре 2019 года, Генпрокуратура отправила в Офис прокурора Международного криминального суда 12 информационных сообщений о масштабных и глобальных нарушениях международного гуманитарного права. Расскажите, зачем, вот что происходит в сотрудничестве с Международным криминальным судом?
Ну, скоріш за все, це мова йде не про 12 у грудні місяці, це взагалі, скоріш, 12. Що відбувається? Як працює Міжнародний кримінальний суд? У відносинах з державою він працює на принципі, основному принципі комплементарності. Тобто він починає розслідування у тому випадку, якщо держава або не хоче, або не може притягти до відповідальності певних злочинців. У 2014 та 2015 роках Верховна Рада України подала 2 заяви про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, які дають йому право проводити розслідування щодо злочинів проти людяності під час Майдану, під час Революції Гідності, та щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, починаючи з 20 лютого 2014 року. Попри той факт, що ми не ратифікували Римський статут, повноваження Міжнародного кримінального суду є. Власне, вже з літа цього року ми можемо, Україна, відповідно до змін до Конституції, може ратифікувати Римський статут. Ми сподіваємось на те, що Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду почне розслідування щодо України. Ми розуміємо, що Міжнародний кримінальний суд, і це варто розуміти в суспільстві, не є панацеєю від всіх або від певної категорії проблем, які відбуваються, які існують в нашій державі. А правоохоронні органи України, вони працюють, органи правопорядку та прокуратури працюють в звичному режимі. Ми робимо все, щоб притягнути злочинців до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права на території Луганської та Донецької областей. І проте, ми також намагаємося використовувати всі міжнародні механізми для цього, зокрема, співпрацю з МКС.
Ну, наскільки я розумію, ще рішається, що зможе розслідувати тільки Україна сама своїми силами, да, а які кейси, які діла передати в Міжнародний кримінальний суд, я правильно розумію? І якщо буде щось передано в МКС, що це буде? Як буде виглядати вот этот вот іск? Це буде іск проти Російської Федерації чи проти громадян Російської Федерації? Розкажіть об этом немножко.
Ну, це плутанина трохи існує щодо і такий існує концепт Гаазького трибуналу щодо позову проти Росії. Ні. А МКС не займається питанням відповідальності держав. Це питання відноситься до повноважень Міжнародного суду ООН, якому є наш позов, і Європейський суд з прав людини. Там цими питаннями опікується відповідно МЗС та Мін'юст. МКС, Міжнародний кримінальний суд, власне, сам вирішує, які категорії справ він буде розслідувати. І він у цьому є абсолютно незалежною міжнародною інституцією. І він вирішує питання щодо індивідуальної відповідальності фізичних осіб. Як правило, це мова йде про найвищу та середню ланку.
Які рычаги є у Міжнародного кримінального суду, щоб привлечь к ответственности? Вот, допустим, будуть винесені якісь приговори в отношении росіян. Є якісь рычаги, щоб привлечь к ответственности, якщо буде рішення МКС?
Тут є проблематика в тому, що рішення МКС, вони обов'язкові лише для тих держав, які ратифікували Римський статут. Основний документ цього суду. Російська Федерація до таких держав не відноситься. Це станом на зараз. Але час, можу сказати, що все змінює.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях Николай Говоруха, напоминаю, замначальника управления департамента военных конфликтов Офиса Генерального прокурора Украины. Мы говорим о том, кто ответит за пытки и убийства в оккупированных Донецке и Луганске. Николай, а вот на таком бытовом уровне, даже вот люди на оккупированной территории, могут ли они где-то посмотреть, ну вот список людей, которым светит срок за преступление против человечности? Или пока вот такого реестра определенного нет и существует определенная неопределенность.
Ну, звісно, ні, бо в Україні, по-перше, існує презумпція невинуватості, і тому такий список, він не може існувати у правій площині роботи органів правопорядку та органів прокуратури.
Якщо Верховна Рада прийме закон об амністії всіх учасників воєнних дій на юго-востокі України, виходить, що ваша вся робота піде на смарку, і ці приговори, вони анулюються? Ви розглядаєте таку вероятність, такий сценарій?
Дивіться, інститут амністії в тому вигляді, в якому він працює в державі зараз, в правій площині, він не передбачає звільнення від кримінальної відповідальності. Він передбачає лише звільнення від відбуття покарання. Тобто в такому випадку, якщо приймається закон про амністію, він застосовується лише до тих осіб, щодо яких суд прийняв рішення, тобто притягнув до відповідальності. І це дуже важливий момент, бо, як правильно зазначив пан Володимир під час дзвінку, дуже важливий процес примирення. І один із ключових елементів цього процесу примирення, який буде відбуватися після повернення окупованих територій України, це, по-перше, притягнення до відповідальності осіб, які вчиняли злочини, і, по-друге, це встановлення правди, що, власне, відбулося. Офіс Генерального прокурора – це правозастосовчий орган. Ми не маємо права законодавчої ініціативи, ми будемо виконувати ті законодавчі акти, які приймаються Верховною Радою.
Ну, то есть, є возможность, чтобы понимать, да, вот будут вынесены определенные заочные приговоры, и если в законе об амнистии будет прописана вот амнистия этих приговоров, то этим людям ничего не будет угрожать, кроме тех, кому приговоров еще нет. То есть, там будет уже определенный другой механизм на реинтегрированных территориях задействован.
Я бы радше комментував те законодавство, яке є, аніж те, яке має бути. Тому я не знаю, який законодавчий акт прийме наш парламент, або може прийняти, або не прийняти.
А ви бачите якийсь механізм амністії на непідконтрольній території після реінтеграції? От є німецький сценарій, є от балканський сценарій определенний.
Ну, наш зараз фокус – це саме питання притягнення до кримінальної відповідальності. Далі це процеси, які перебувають не в площині нашого офісу.
Чем сейчас занимается вот ваш департамент? Вы сообщили о 14 возбужденных уголовных делах. Что дальше будет? Что готовится допрос новых пленных? Собирается дальнейшая информация? Чего ждать дальше?
Звісно, зараз слідчими Служби безпеки України спільно з прокурорами нашого департаменту організовані допити осіб, які у грудні повернулися на підконтрольну територію. Ці допити продовжуються. Нами зараз переймаються кримінальні провадження з інших підрозділів Офісу Генерального прокурора. Ми проводимо аудит ефективності розслідування кримінальних проваджень, плануємо координаційні заходи з іншими органами правопорядку щодо тематики, яку ми обговорюємо, розробляємо стратегію розвитку департаменту, розробляємо методику фіксації та розгляду правопорушень на у зв'язку з вчинок зв'язку з збройним конфліктом.
Є ли факти, доказані факти, далі зібрані доказательства участия росіян вот в пытках, убийствах? Наскільки вот этот факт агресивного введения, объявления войны со стороны России в отношении Украины, он доказан. Насколько я понимаю, будет готовиться определенный такой объединенный криминальный иск против Российской Федерации или нет?
Ну, така категорія кримінальний позов, це мені трохи незрозуміло, бо ми працюємо з кримінальними провадженнями, якщо є підстави, ми їх направляємо, докази, ми направляємо обвинувальні акти до суду. Я повторю, що зібрано вже слідчими та прокурорами достатньо доказів, які підтверджують саме ось міжнародний характер конфлікту, збройного конфлікту в Україні.
А що з цими доказательствами далі? Їх куди передавати? Зачем вони нужны?
Для подальшої роботи слідчих та прокурорів, направлення або матеріалів до суду, або направлення інформації, або вже подальшому доказів до Міжнародного кримінального суду для проведення ним розслідувань.
Вы в будущем как-то планируете информировать общественность? Вот сейчас, да, вот вы говорите, что тайна следствия, идет следствие, но какими порциями будут выдаваться вот информация об совершении преступления, чтобы даже люди на оккупированных территориях понимали, что им светит, кому что-то светит, кому бояться, да, кому бежать, кому оставаться?
Мені здається, що зараз Офіс Генерального прокурора досить активно висвітлює, у публічній площині висвітлює здобутки, як то, які ви на початку ефіру зазначили.
Просто вони без фамілії, розумієте? І поэтому і без факту, ну, составу преступлення, да, і непонятно, кому бояться.
Ну, щодо прізвищ, я ж повторюсь, але презумпція невинуватості. Ми не можемо звинувачувати особу, ми не можемо стверджувати, перепрошую, що особа вчинила той чи інший злочин, поки це не доведено судом. А щодо фабули правопорушення, вона коротко у будь-якому, ну, публічному коментарі, вона висвітлюється на сайті на нашому. Тобто, ну, ось так.
А які-то статті, да? Скільки, які сроки, о чому йде річ?
Тут, знову ж таки, проблема, як правило, це мова йде, якщо мова йде про воєнні злочини, то мова йде про 438 статтю, це порушення правил та звичаїв війни. Це єдина стаття, яка встановлює у Кримінальному кодексі відповідальність за воєнні злочини. Є проблема, що вона є відсилочною, вона відсилає до низки міжнародних договорів, в якому, власне, міститься перелік таких воєнних злочинів. Це не дуже зручно, і тому я, як я казав, що чекаємо на зміни до Кримінального кодексу, який би імплементує міжнародне гуманітарне право, право війни до Кримінального кодексу.
Расскажите об этом немножко поподробнее. То есть, чтобы появился список конкретных нарушений правил войны в украинском законодательстве. Так. То есть, нынешнего украинского законодательства для наказания тех людей недостаточно пока что.
Це можливо, проте такий стан... Можливо, ми працюємо, притягати до відповідальності ми можемо, і це, ну, це здійснюється, проте це відбувається не досить ефективно, як на мій погляд. І це зміни, про які я казав, вони прискорять роботу як нас, так і слідчих.
Є ли вже факти, да й люди притягнуті до відповідальності по факту преступлення проти чоловічності на окупованих територіях? Чи поки річ йде тільки об исках, о слідстві, о виговорах, приговорах заочних? Чи є вже люди задержані, які відбувають наказання?
Є притягнуті до відповідальності особи за злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту. Можливо, кількість таких осіб не влаштовує суспільство і не влаштовує нас, проте тому є, напевно, що об'єктивні причини, які я зазначав.
Диверсифицируются ли как-то данные касательно украинцев, которые совершают эти преступления против человечности, и граждан других государств? То есть ведутся ли они отдельно? И может ли Украина судить, допустим, россиян, которые совершали преступления на территории Украины?
Ну, для притягнення до кримінальної відповідальності ані прокуратурі, ані слідчим не має значення, громадянство якої країни має та чи інша особа. Це по-перше. Тому вони розслідуються в загальному порядку. І друге, яке питання було?
Може ли Україна судити росіян? Или других граждан других государств? Хватает ли законодательства?
Україна, суверенітет України, в тому числі і щодо кримінальної юстиції, він розповсюджується на всю територію України. Тобто ті злочини, які вчинялися або на території України, або щодо наших громадян, наші органи правопорядку та суди мають відповідну юрисдикцію.
Николай, если представить себе, ну вот, пофантазировать, что завтра Украина возвращается в оккупированный Донецк и Луганск, хватает ли массива данных для, ну, хотя бы такого первого шага для восстановления справедливости на тех территориях, или очень мало информации оттуда?
Вы знаете, складно, по-перше, фантазувати, а по-друге, питання досягнення справедливості і питання примирення, воно дуже велике. І притягнення до відповідальності – це лише один елемент, як я вже зазначав. Це має бути притягнення до відповідальності, це має бути встановлення правди, що відбулося, це мають бути компенсації жертвам збройного конфлікту, і це мають бути встановлені запобіжники, які в подальшому не дозволять відбуватися таким подіям. І це потребує залучення зусиль не тільки прокуратури або органів слідства, а й всіх органів державної влади України, і в тому числі правозахисних організацій, громадських організацій, з якими зараз ми дуже тісно працюємо.
Давайте слухателя послухаємо напоследок. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. От Сергій, українець, безпартійний, майже 90 років, родом з правобережної України, з Донбасу. От, будь ласка, от дуже до вас, от про велике прохання до Донбаса реалії. Передайте от фамілії, прізвище, ім'я от тих
Прервалась телефонная связь, к сожалению, вот на середине слова. Спасибо большое за звонок. Извиняемся перед нашими слушателями. У нас были технические проблемы. Извиняемся перед теми, кто не смог таки дозвониться. Но вот одному человеку получилось дозвониться. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я Александр меня зовут, я с Луганской области, подзаконная, территория, да? Вот. А вопрос у меня такого плана. Я уже в эфире или нет?
Да, мы вас слушаем.
А, вы нас слушаете. Значит, вопрос у меня такого плана. Вот у меня была квартира именно на территории Луганска, да? Ну, если там, вернее сказать, прямо возле Луганска, почти на территории, это Лутугинский район, фабричный поселок. Там квартира, гаражи, обставлена квартира полностью, и трейлер там стоял. И вот эти товарищи, которые рядышком там живут, они все разграбили полностью. У меня полностью все было, как бы сказать, обстановка, все новенькое, все как полагается. Квартира 4 комнаты, 120 квадратных метров. Гаражи все разграблены. Там было 5 холодильников, было телевизоров, стиральных машинок. Все было, все разграбили. Вот как теперь мне быть, уже будет 9 марта, я-то, конечно, писал обращение, да, к прокуратуру, и возбудили уголовное дело. А 9 марта мне уже прислали, что будет заседание суда. Они уже отменяют полностью, поскольку срок все-таки прошел. Так что, получается, если срок прошел, всем этим преступникам все это простить тогда надо.
А вы знаете поименно, да, всех, кто забрал ваше имущество?
Да, конечно. Из них двое живут в Старобельске, Луганской области. Вы поняли?
То есть на подконтрольной территории?
Да, на подконтрольной. И двое на неподконтрольной. Ну, все это делалось, конечно, на неподконтрольной территории, да.
Спасибо большое, Николай. Занимается ли ваш департамент подобными преступлениями, да? Если не занимается, то что делать людям, которые знают поименно людей, которые забрали у них имущество хотя бы?
Звісно, такі факти документуються. Як правило, це здійснюється співробітниками місцевих органів слідства та місцевої прокуратури. Я би хотів, я, по-перше, дякую Олександру за цю інформацію. Я хотів би отримати від нього номер цього кримінального провадження, яке зареєстровано за результатами його звернення.
Давайте, перезвоніть, пожалуйста, редактор запише, да. У вас телефонний номер зв'яжеться з вами.
Ми звернемо на це увагу. Такі факти документуються. Є проблематика того, що злочин відбувається на непідконтрольній території, проте є такі випадки непоодинокі, є певна методика розслідування таких злочинів. І я думаю, що будемо намагатися допомагати громадян України в таких випадках.
А почему отменили рішення засідання суда, як ви думаєте? Це тому, що срок давності, ну, може бути така причина?
Мені складно знову фантазувати на цю тему. Ми на це звернемо увагу.
А куди обращатися? Давайте напоследок скажемо людям, які, можливо, хочуть зробити заявлення по поводу питок, да, по поводу отжима имущества или подобних вещей. Можна обращатися в правозащитні організації напрямую в офіс генпрокурора?
На сайті генерального прокурора є... Я обов'язково вам передам мейл нашого департаменту, електронну адресу. Вона розміщена також серед новин на сайті Офісу генерального прокурора, на яку можуть... фізичні особи, юридичні особи звертатися і зазначати про порушення їх прав.
А ми отметимо этот адрес електронної почти на странице Донбас Реалії в інтернеті. Спасибо большое. Это был Николай Говоруха, замначальника управления департамента военных конфликтов Офиса Генерального прокурора Украины. Мы говорили о том, кто ответит за убийства и пытки в оккупированных Донецке и Луганске. Не переключайтесь, сейчас мы полистаем свежую прессу.
Власти любят рассказывать о том, как Украина будет реинтегрировать отдельные районы Донбасса. При этом, помимо Урдлу, у Украины еще есть подконтрольная территория. Ее никто не мешает восстанавливать и развивать уже сейчас. Но вместо этого там продолжается распад и деградация. Об этом пишет донецкий журналист Денис Казанский в своем блоге. Как отмечает журналист, в Лисичанске пилят на металлолом стекольный завод «Пролетарий», одно из последних оставшихся в городе предприятий. Этот завод принадлежит государству. Долгое время, как пишет Казанский, его имущественный комплекс арендовали структуры, подконтрольные депутату от оппозиционной платформы «За жизнь» и бывшему мэру Лисичанска Сергею Дунаеву. В 2011-13 годах фирма-арендатор накопила там долги, набрала кредиты и не стала за них платить. Таким образом, государственный завод стал заложником своего арендатора и попал из-за него в долговую яму. В 2017 году структура обанкротилась, аренда кончилась, и имущественный комплекс завода вернулся в управление Министерства экономики. Казалось бы, теперь никто не мешает восстановить его работу. Но вместо этого правительство дало добро на его уничтожение. Все это происходит уже сейчас при новом правительстве, пишет Денис Казанский. Экс-руководитель предприятия «Лисичанскуголь», подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении 190 тысяч гривен, сбежал на неподконтрольную территорию Луганской области. Как пишет журналист Кирилл Сазонов для сайта «Цензорнет», там ситуация банальная для госпредприятий в угледобывающей сфере. Закупки оборудования по завышенным ценам, разницу между рыночной ценой и договорной разделят между директором и поставщиком. При этом, как утверждает Сазонов, интересна сама логика процесса. Украл в Украине и от ответственности сбежал в Урдло. Оттуда выдачи нет, если знаешь, с кем поделиться. Удобная схема для криминала. В перспективе можно будет добиваться амнистии, как участник событий на востоке Украины, не совершивший тяжких преступлений, пишет Сазонов. В этом году Луганская область не смогла потратить 20 миллионов гривен, выделенных из госбюджета по программе «Доступное жилье». В области это уже стало досадной тенденцией. Об этом пишет газета «Луганщина.UA». Издание напоминает, что в 2017 году пришлось вернуть в бюджет 920 тысяч гривен, в 2018 – 2 миллиона, а в текущем – почти все. По словам директора регионального управления госмолоджилья Инессы Киреевой, летом 2019 года застройщик ввел в эксплуатацию дом на 16 квартир и планировал в ноябре заложить еще одну многоэтажку. По ее словам, управление вызвало всех зарегистрированных по этой программе, это 81 человек, и предложило участие. Однако покупать жилье на условиях 50 на 50 согласились лишь 8 семей, остальные отказались. Отказ участников программы в основном объясняется отсутствием денег, ведь первый платеж за новую квартиру составляет около 400 тысяч гривен, или примерно 10 тысяч долларов. Это большие деньги, тем более если учесть, что семья получает только стены с окнами и коммуникациями. Подробнее читайте в статье «Доступное жилье. Почему Луганщина теряет возможности».
«Земля волокитна, ніби апельсин». Документальный фильм Ирины Цилик о семье из Красногоровки получил награду за лучшую режиссуру на международном кинофестивале Sundance. О том, как снимался фильм, как его приняли на международной арене, как с другой стороны открылся Донбасс для режиссера, Ирина Цилик рассказала Дарье Куриной.
Можете взагалі розказати про те, як ви познайомилися з цією сім'єю? Тому що, наприклад, для мене було здивуванням, що ми цю родину знаємо, мабуть, ще року 16-го, тому що коли приїхала на виїзний ефір, спочатку ми познайомилися з Настею, яка прийшла, потім Настя привезла свою виставку, потім ми допомагали родині там зібрати кошти на операцію робили. І тут ми бачимо, що от вони стали героями фільму.
Насправді все почалося з того, що мене спершу проєкт «Жовтий автобус» запросили в гості. Це був один із таборів, і я туди привозила свій фільм «Помин». Я його показала показувала дітям, і там познайомилася з двома сестрами. Я їх якось для себе запам'ятала, відзначила, бо вони самі до мене підійшли познайомитися. Самі сказали, що чули пісню, яку я написала. Ну і якось я от їх запам'ятала, виділила. Я спершу поїхала туди в один також з таборів до Авдіївки зі своїм оператором. Ми поїхали на таку розвідку, подивитися, познайомитися з дітьми. І, власне, про них почали знімати. Але якось щось у нас от через кілька поїздок стало ясно, що щось історія не працює, не зовсім так от вона розвивається, як хотілося б. І тут раптом я знову перетинаюся з Мирославою Трофимчук, яка запрошує нас в гості до себе до Красногорівки, до своєї сім'ї. І ми поїхали туди, побачили всю вже родину, познайомилися з мамою Анною. І так закохалися якось в одномить, в однодень в цю сім'ю, в цю особливу атмосферу, в саму Красногорівку, що стало ясно, що ми будемо знімати весь фільм тільки про них, і що будемо робити ставку не на груповий портрет, а на одну родину.
Як взагалі проходив процес зйомок? Чи були якісь труднощі, чи навпаки все було дуже органічно?
Були, звісно, різні періоди. По-перше, я недосвідчений режисер, це мій дебют, і саме в документальному кіно я почуваюся, ну, принаймні, почувалася нещодавно дуже невпевнено, доводилося навпомацьки розбиратися з тим, як взагалі все це робиться. І, а вже ж були періоди, коли здавалося, що ми заходимо в якісь глухі кути і не знаємо, що робити далі. І герої, з якими ми насправді дуже подружилися, також у них були різні настрої, тому що це не так просто пустити в своє життя знімальну групу, яка буде впродовж року безкінечно жити в твоєму домі і просто стане твоєю тінь. Тому це треба було мати певну сміливість і відкритість до процесу, до нас, власне. Але нам пощастило, тому що ця сім'я, оскільки вони самі люблять кіно і знають, що таке кінопроцес, то все ж таки їм було легше на все це наважитися і піти нам на зустріч. Ну, а ми, звісно, проходили цілу купу випробовувань, але зрештою фільм склався, фільм уже є.
А щодо назви, як вона виникла?
Назва, так, дещо химерна, але мені здається, вона добре передає те відчуття сюрреальності, яке часто насправді нас доганяє на Донбасі у прифронтовій зоні. Хоча Донбас для мене не є новим регіоном, тобто я всі ці роки війни туди їздила досить багато з різних причин, і з виступами, і чоловік у мене служив, і потім вже ж були зйомки невидимого батальйону. Але все одно, навіть коли я от почала їздити знову заради цього нового проєкту, було багато моментів, багато ситуацій, коли здавалося, що паралельні реальності співвіснують поруч, часом перетинаються, і все це виглядає дуже дивно, дуже химерно. Скажімо, коли ми знімали цих дітей з Авдіївки спершу, були різні ситуації, ну от не знаю. Там вони під час заняття дивилися якісь фрагменти з фільму Бертолуччі, одночасно чулися звуки обстрілів десь на дворі, вони зовсім не звертали на них увагу. І, ну, такий контрапункт народжував дуже химерне відчуття от реальності, в якій вони перебувають щодня. І так само, коли ми познайомилися з сім'єю з Красногорівки, таких ситуацій була просто купа, вони на кожному кроці. І коли я шукала якусь доречну назву, то я почала радитися з літературною критикиною Ганною Улюрою. От, і я постійно, намагаючись їй пояснити, який у нас виходить фільм, повторювала поєднання непоєднуваного. І вона мені раптом цю цитату з Поля Елюара процитувала, і мене так якось вразило це попадання. Я закохалася в цю фразу, в цю назву.
Радіо «Донбас Реалії» розказувало історію Анни Гладко із Красногорівки і її дочерей. Ви можете знайти її на сайті Української служби радіо «Свобода» або просто вбити в поиск в Гугле фразу «На нас лігла забота о маленьких».
Закладка. Открываем Донбас. Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра, 6 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра. We'll be right back.